Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Και μπορεί το Ισραήλ να φαίνεται ότι συμφώνησε με τους όρους για διακεκυρία 60 ημερών στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο Τραμπ, και να περιμένουν τώρα την απάντηση της Χαμάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις στην περιοχή συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιολογώντας όλα τα πιθανά σενάρια. Όπου βέβαια στην Αθήνα κυριαρχούν από την άλλη η συζήτηση και αντιπαραθέσεις για την πολύκροτη υπόθεση του ΠΚΠ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα αναζητηθεί και το τελευταίο ευρώ των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, η αμηνή κυβέρνηση όσον αφορά τον ΟΠΚΠ. Πρέπει να κλείσουν οι παθογένειες που προέρχονται από το παρελθόν, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας. Μόνο η Προανακριτική Επιτροπή, εφόσον συσταθεί, μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει τους σκληρούς δίσκους της δικογραφίας του ΟΠΚΠ, ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Ψήφος εμπιστοσύνης η πρόταση εξαγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών από τον Ευρωπαϊκό Χρηματιστηριακό Όμιλο Euronext, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Άντρας ταμπουρώθηκε στο σπίτι του και απειλεί να αυτοκτονήσει σε οικισμό της Μεγαλόπολης. Στο σημείο έχουν σπεύσει δύναμη της αστυνομίας, ψυχολόγος και ηθικός διαπραγματευτής. Μία αναστρέψιμη κατάσταση της 62χρονης μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος στο Τζάνιο νοσοκομείο. Η οικογένειά της προσανατολίζεται στο να προβεί σε δωρεά οργάνων. Το 7,9% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το Μάιο φέτος, όπως ανακοίνωσε η Ελστάτ. Έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Από μεθαύριο Παρασκευή η θερμοκρασία θα αρχίσει, κυρίες και κύριοι, να ανεβαίνει ξανά και την εβδομάδα από την Κυριακή ξεκινά ένα κύμα ζέστης καύσωνα, τυπικό για την εποχή, μέτριας ένταση, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο μας τον Παναγιώτη Γιαννόπλο. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Να ξεκινήσουμε ως τώρα δελτίο μας με ένα άλλο καύσωνα, με την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΚΠ, καθώς οι αποκαλύψεις συνεχίζουν να μονοπολούν την πολιτική επικαιρότητα και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεση, ανεβάζοντας το κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο. Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι οι απατεώνες που διέσυραν τη χώρα θα επιστρέψουν όλα τα χρήματα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μάλιστα, είπε ότι στην διαδικασία θα εμπλακεί η ΑΔΕ και η οικονομική αστυνομία. Δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί όταν ήρθε η ώρα στη Βουλή. Ο Παύλος Μαρινάκης, στην ίδια συνέντευξη στο ραδιόφωνο του Sky, διαβεβαίωσε ότι το απόστημα του ΠΚΠ και των αγροτικών επιδοτήσεων θα σπάσει, όπως έσπασε και το απόστημα των παράνομων συνταγογραφήσεων και του κυκλώματος των πολεοδομιών.
Όταν έχεις μια δικογραφία, άλλο η πολιτική αξιολόγηση. Στην ποινική αξιολόγηση, κάθε πρόσωπο, εδώ έχουμε δύο πρόσωπα από ό,τι φαίνεται, που αναφέρονται, το εξετάζεις ξεχωριστά. Και στις δύο περιπτώσεις, μελετάμε πολύ προσεκτικά τα στοιχεία. Θεωρούμε ότι για να πεις ότι κάποιος έχει ποινική ευθύνη, πρέπει να υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να προδικάσω τη θέση της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αυτή θα εκφραστεί στη Βουλή. Δεν προδικάζω κάτι. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω δει κάποιο επιβαρυντικό στοιχείο, αλλά επειδή αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά και προσοχή και πρέπει να διαβάσουμε και τι λέει η αντιπολίτευση, δηλαδή πού βασίζει την όποια κατηγορία.
Ο κύριος Παύλος Μαρινάκης αναφέρθηκε στα περί πρόωρων εκλογών και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Οι εκλογές γίνονται για εμάς, πρέπει να γίνονται και το τηρούμε, το τηρεί ο Πρωθυπουργός κάθε 4 χρόνια. Αυτό με τον οριμαγδό αποκαλύψεων σας είπα ότι είναι το νέο ξυλόλιο. Φύγαμε από το ξυλόλιο και πάμε τώρα, θα δείτε τι θα έρθει. Ο κύριος Ανδρουλάκης έλεγε και τον Πρωθυπουργό είναι ορχιστρωτή της συγκάλυψης. Κατηγορούσε τον κύριο Τασούλο ότι έκρυβε δικογραφίες και τα στελέχη του και πολλά και προβλημένα στελέχη του μιλούσαν μέχρι χαμένα βαγόνια. Αυτή είναι η αξιοπιστία του Πασόκ. Το Πασόκ την αξιοπιστία του τη μετρήσαμε τους προηγούμενους μήνες και δυστυχώς απεδείχθη ελιποβαρές ως κόμμα.
Την ίδια ώρα, η ανάκτηση των χρημάτων από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΠΚΠ αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης, όπως είπε στο Ριτνιούς ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο Κώστας Χιάρας προανήγγειλε ότι όσοι δήλωσαν ψευδή στοιχεία θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαριές ποινικές ευθύνες. Συνδεόμαστε με την αρμόδια συνταχτήρια μας Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Προτεραιότητα ανάκτηση των χρημάτων, Δήμητρα, κάτι για το οποίο απαιτεί τη συνεργασία πολλών Υπουργείων, όπως είπε ο κ. Χιάρας. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Και άμεσα ξεκινά η διαδικασία του εντοπισμού των παραβατών της επιστροφής των χρημάτων αλλά και των ποινικών ευθυνών που τους αναλογούν. Για την ανάκτηση των χρημάτων απαιτείται συνεργασία με αρκετά υπουργεία. Θα συντονίζει Task Force, που θα με επικεφαλή στην ΑΔΕ, την Οικονομική Αστυνομία αλλά και άλλους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους. Επισημένοντας ο κ. Χιάρας πως σύντομα θα υπάρχουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Επίσης πρόσθεσε ότι δεν θα γίνεται καμία απολύτως πληρωμή χωρίς έλεγχο. Γι' αυτό σταμάτησαν και οι πληρωμές σε βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομεία, αφού οι αριθμοί που παρουσιάστηκαν Γρηγόρη ήταν υπερβολικά μεγάλοι και δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί. Μάλιστα, οι έλεγχοι στο κομμάτι αυτό θα αποτελέσουν και πιλότο, είπε ο κ. Τσιάρας, για τους ελέγχους και σε άλλους τομείς. Σημείωσε ότι στην Γεωργία οι έλεγχοι είναι πιο εύκολοι, καθώς υπάρχει δορυφορική απεικόνηση των εκτάσεων που καλλιεργούνται, καθώς και με τι προϊόντα καλλιεργούνται αυτές οι εκτάσεις. Ενώ στην κτηνοτροφία έχουμε τη μετακίνηση των ζώων και μόνο καλοκαίρι, έχουμε αυξομοίωση του αριθμού των ζώων λόγω γεννήσεων και σφαγής των νεαρότερων. Και την ίδια στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι βοσκοτοπικοί χάρτες. Δεν υπάρχουν στη χώρα μας. Εδώ και αρκετά χρόνια έχει γίνει προσπάθεια, έχουν δοθεί χρήματα στις περιφέρειες, αλλά δυστυχώς, με εξαίρεση πολύ λίγες, δεν προχώρησαν τη διαδικασία αυτή, με αποτέλεσμα να μην είναι γνωστοί οι χάρτες αυτοί. Και οι κτηνοτρόφοι εκμεταλλευόντουσαν το κενό το οποίο υπάρχει, με μια απλή διαίτηση, δήλωναν βοσκοτόπους για τη λήψη επιδοτήσεων. Πράγμα που είχε και το αποτέλεσμα αυτό με το τελευταίο σκάνδαλο. Υπάρχει η διαβεβαίωση ότι σε 1,5 χρόνο από τώρα θα έχει αυτή τη δυνατότητα η χώρα μας, οπότε να είναι και νομικά τακτοποιημένη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση, στο εξής θα υπάρχει εξονυχτητικός έλεγχος για κάθε ευρώ κοινοτικών επιδοτήσεων που θα κατευθύνονται στους αγρότες, Γρηγόρη. Οι αγρότες είναι ανήσυχοι βεβαίως για το πώς θα εξελιχθεί αυτό και το πώς θα καθυστερήσει η διαδικασία των νομότυπα λαμβανόντων επιδοτήσεων. Μην ξεχνάμε πως τέλος Οκτωβρίου έχουμε τις επιδοτήσεις του έτους για πάνω από 500.000 αγρότες και αυτό είναι ένα θέμα ρευστότητας για τους αγρότες. Και έχει βάλει στοίχημα ο Κώστας Χιάρας να προχωρήσει η διαδικασία σύντομα, ώστε να λειτουργεί ο ΠΚΠ μέχρι τη μετάβασή του στην ΑΔΕ για τις πληρωμές.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν το ρεπορτάζ αναλυτικά. Πάμε να ακούσουμε τώρα σε αυτό το σημείο και ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Χιάρας εδώ στο ΕΡΤ News.
Θα υπάρχει ένας συνδυασμός δράσεων με τη συμμετοχή διαφορετικών Υπουργείων, προκειμένου να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο και μέσα ουσιαστικά από τη συνεργασία διαφορετικών παραγόντων και ομάδων να εντοπίσουμε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει παράνομα χρήματα και να κληθούν να τα επιστρέψουν πίσω άμεσα. Ήδη η διάταξη, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση με τον τελωνιακό κώδικα, δίνει τη δυνατότητα στην ΑΔΕ να αντλήσει στοιχεία από τον ΟΠΚΕΠΕ πλην πληρωθεί η βιολογική κτηνοτροφία και η βιολογική μελισσοκομεία. Αυτή η έλεγχη θα είναι οδηγός και για τους επόμενους ελέγχους και πρέπει όλοι να ξέρουν ότι όσοι έρχονται και σήμερα ακόμη να δηλώσουν κάτι ψευδές θα βρεθούν αντιμέτωποι με πολύ βαριές ποινικές ευθύνες.
Λοιπόν, και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πάμε στον πολιτικό μας τάχτη, τον Άγιο Βαγιάννη, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου με την οποία ξεκινήσαμε το δελτίο μας. Το απόστημα του ΠΚΠ θα σπάσει, διεμήνυσε ο κύριος Μαρινάκης. Σε δύο άξονες φαίνεται, Άγιο, να κινείται η κυβέρνηση. Από τη μία στην απόδοση των ευθυνών, ακούσαμε και τα σχετικά ηχητικά, και από την άλλη στην επιστροφή των κλεμμένων.
Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Μάλιστα, ο κ. Μαρινάκης έφερε ως παράδειγμα το θέμα των παράνομων συνταγογραφήσεων αλλά και του κυκλώματος των πολεοδομιών, που όπως είπε και εκεί υπήρχε ένα απόσημα το οποίο έσπασε. Σημείωσε δε πως η εξυθνίαση της υπόθεσης του ΠΚΠ έγινε επί των ημερών της κυβέρνησης, η οποία συνεργάστηκε με τις ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, ώστε να καταλήξουμε στη δικογραφία. Η χώρα μας μέχρι τώρα έχει πληρώσει εκατομμύρια ευρώ σε πρόστιμα και δυστυχώς δεν αναζητήθηκαν τα λεφτά, είπε ο κ. Μαρινάκης. Σε αυτό μπαίνει τέλος. Τα χρήματα που δόθηκαν χωρίς να έπρεπε να δοθούν θα αναζητηθούν ξεκινώντας από τα περισσότερα προς τα λιγότερα με όλες τις διαδικασίες. Ξεκαθάρισε δε πως έχει ήδη θέσει το πλαίσιο ο Πρωθυπουργός και, αυτό θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες και θα εμπλακούν τόσο η ΑΔΕ όσο και η οικονομική αστυνομία, ενώ υπογράμμισε πως οι κρατικές αρχές δεν μπορούν να επικαταστήσουν το έργο της δικαιοσύνης. Σε ερώτηση για τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού και την ανάληψη πολιτικής ευθύνης, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως οι πρόσφατες παραιτήσεις υπουργών και πρωθυπουργών δεν αφορούν την ουσία της υπόθεσης του ΒΚΠ, αλλά έγινε για λόγους πολιτικής τάξης, όπως εξήγησε μάλιστα, ορισμένες συνομιλίες κρίθηκε πως δεν συνάδουν με την κυβερνητική ιδιότητα, ενώ έκανε δική μνήμα στην παρέτηση του κ. Βορύδη, τονίζοντας πως ήταν προσωπική του απόφαση ώστε να υπερασπιστεί τον εαυτό του εκτός κυβερνητικών θέσεων. Αναφορικά δε με τις αιτιάσεις που αφορούν τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει εμπλοκή του σε παράνομες πρακτικές και πρόσθεσε πως η σύνδεση ανάμεσα σε ερευνόμενους απαταιώνες και αλλίως εκλογικού αποτελέσματος είναι εκτός πραγματικότητας και προϊόν επιστημονικής φαντασίας, απαντώντας έτσι και στις σχετικές αιτιάσεις που έρχονται από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά τέλος την πολιτική στάση της Νέας Δημοκρατίας, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης επεσήμανε πως το κόμμα δείχνει έμπρακτα στη βούλησή του να διαχειρίζεται τέτοια ζητήματα με αποφασιστικότητα και υπενθύμησε πως έχουν υπάρξει ήδη παραιτήσεις από τον κομματικό μηχανισμό, τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη κυβέρνηση που μετατρέπει τη δικογραφία σε πολιτική πράξη ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχουν ποινική διάσταση.
Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Στο συγκεκριμένο πεδίο δεν τα καταφέραμε, τόνισε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ο οποίος πάντως σημείωσε ότι πρέπει να κοιτάμε το συνολικό ισοζύγιο, το οποίο είναι θετικό για την κυβέρνηση.
Προφανώς δεν τα καταφέραμε, ξαναλέω, στον χρόνο και με τον τρόπο που θα θέλαμε, και γι' αυτό προχωρήσαμε στην οριστική λύση, που επίσης όμως έγινε πριν αποκαλυφθεί η δικογραφία, που ήταν να απορροφηθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από την ΑΔΕ. Και όπως το έχουμε κάνει σε πολλά άλλα πεδία, γιατί ακούω την κριτική ότι και πράγματι προφανώς αυτή η υπόθεση, αν τη δει κανείς, είναι όλα αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε. Και η κριτική είναι τι κάνατε 6 χρόνια. 6 χρόνια αυτά που δεν καταφέραμε να αλλάξουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αλλάξαμε στην απονομή των συντάξεων, τα αλλάξαμε στην ψηφιακή συνταγογράφηση που ήταν μια ακριβώς ίδια περίπτωση. Θυμάστε τι γινόταν με τις μαϊμούς συνταγογραφήσεις, τα αλλάξαμε στην ψηφιακή διακυβέρνηση.
Αυτά λοιπόν λένε από την κυβέρνηση για αυτό το μεγάλο θέμα. Να πάμε τώρα να δούμε τι λένε στην αντιπολίτευση. Ποιες είναι οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για την κατάθεση πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής, για την οποία είναι θετικός και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον πολιτικό μας τάχτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Νότι, φαίνεται ότι ο κύβος ερήθηκε για το ΠΑΣΟΚ. Περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε τι θα πει ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος δίνει συνέντευξη απόψε στο Ερτ Νιούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Προκαταρχική προανακριτική επιτροπή. Αυτό είναι εκεί η κύβος, εκεί έκανε το ζάρι. Αυτό αποφασίζει το ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε χθες στην εισηγητική ομιλία του Νικόλα Ανδρουλάκη στο πολιτικό κέντρο, συντονιστικό πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε και σήμερα σε ανακοίνωσή του. Θα το ακούσουμε, φαντάζομαι, πιο αναλυτικά στον συνάδελφο Γιώργο Γουγαρά το βράδυ στην Ερτ Νιούς. Το ενδιαφέρον από αυτή την εξέλιξη και για τη στάση του ΠΑΣΟΚ λιγότερα γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει στο κάδρο, θα έλεγα βάζει στο κέντρο του κάδρου και στο στόχαστρο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Χτες δηλαδή ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι απολύτως υπεύθυνος είναι ο Μητσοτάκης για το σκάνδαλο που αφορά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και σημειώσω για τον Πρωθυπουργό πως δεν μπορεί να πει ότι ξαφνιάστηκε με το κείμενο της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εγγυλίας, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον είχε ενημερώσει από το 2020 με ερώτηση κοινοβουλευτικής ομάδας, χτυπώντας το καμπανάκι του κεντρίου, αλλά και προσωπικά με τοποθετήσεις μου, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το 2023, 2024 και 2025, ακόμα και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως υπεύθυνος για αυτό το νέο μεγάλο σκάνδαλο που πλήττει τη χώρα μας. Είπε χθες το βράδυ στην εισηγητική του ομιλία στο πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ. Και σήμερα το γραφείο τύπου του κινήματος με αφορμή δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή επανέρχεται, σημειώνοντας ότι υπάρχουν δύο επιστολές, λέει η Καθημερινή. Το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 23, με δύο επιστολές του ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Ευάγγελος Μαμβράκος, ενημέρωνε τον υφυπουργό στον πρωθυπουργό τότε Γιάννη Μπρετάκο για την ύπαρξη 9.309 αμαρτωλών εντός εισαγωγών αφημί. Μπορεί να υποστηριχθεί το «δεν ήξερα, δεν γνώριζα», το λέω με δικά μου λόγια, που ο πρωθυπουργός ανεβάζει τις τελευταίες ημέρες Αυτό κατέβηκε με πάταγο, υπογραμμίζει στην κυρίωση του Πασόκ και εγκαλεί τον πρωθυπουργό, τον θεωρεί, τον χαρακτηρίζει βαρύτατα εκτεθειμένο, ερωτώντας τον, δηλαδή τον ενημέρωσε ότι ήταν συνεργάτης του στο Μαξίμου για την ύπαρξη αμαρτών αφημί. Για ποια θέματα συζητούσε ο Μαξίμου, αν όχι για κάτι τέτοια σοβαρότητας, για ποιο λόγο επί δύο χρόνια σκέπαζε αυτό το προφανές σκάνδαλο. Άρα καταλαβαίνεις ότι ανεβάζει τον Πασόκ. Μάλλον θα ακολουθήσει την ίδια λογική και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα έχει το ενδιαφέρον του αν επιβεβαιωθούν πληροφορίες από την κυβερνητική πλευρά και δεν θα πάψω γρήγορα να το τονίζω και δημόσια το ρεπορτάζ είναι ένα και πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα, ότι οι διάλογοι όταν αποκαλυφθούν στο σύνολό της θα επιφυλάσσουν εκπλήξεις ειδικά για το χώρο του Πασόκ. Οπότε να δούμε αν στελέχη του θα εμπλέκονται σε αυτό το διαχρονικό, όπως φαίνεται πιθανότατα διακομματικό σκάνδαλο. Βέβαια, για να κλείσει το ρεπορτάζ.
Για μια πριν κλείσει το ρεπορτάζ, για μια τέτοια εκπλήξη, ρωτήθηκε ο Δημήτρης Μάτζος πριν από λίγο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Νότι, να τον ακούσουμε μαζί. Ρωτήθηκε πως θα αντιδράσει η Χαριλάου Τουρκούπη σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εμπλέκεται και στελέχος του Πασόκ.
Αλλά ας το ακούσουμε αυτό.
Ας το ακούσουμε.
Για μας δεν υπάρχουν στρώματα στη διαφθορά. Όποιος είναι εμπλεκόμενος σε υποθέσεις αδιαφάνειας και διαφθοράς, σε όποιο κόμμα και αν ανήκει, και στο δικό μας συμπεριλαμβανομένου του δικού μας, δεν έχει θέση στην πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτή είναι μια καθαρή θέση αρχής που δεν υποδέχεται επιφυλάξεων.
Δεν θα έχει θέση οποιοδήποτε βρεθεί μπλεγμένος μέσα στο Πασόκ.
Όχι στις ψηφισμοί. Ναι. Το είπε χθες ο Παύλος Βαρνάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Φαντάζομαι να το αναλάβει και αύριο, πιθανότατα. Αλλά και το Πασόκ λέει δεν έχει σημασία η κομματική ταυτότητα. Όλα στο φως, όλα στη δικαιοσύνη. Όλοι και όλα ανεξαρτήτως mm-hmm. κομματική ταυτότητα στη δικαιοσύνη.
Ωραία. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα, η κυβέρνηση λοιπόν διαμηνεί ότι πρέπει να γυρίσουν πίσω τα λεφτά με fast track διαδικασίες. Μάλιστα, η αντιπολίτευση από την πλευρά της ανεβάζει τους τόνους και εξετάζει τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες για την απόδοση Αθηνών. Με την περίοδο της Νέας Δημοκρατίας γυρίσαμε στην εποχή Μαυρογιαλούρου, τόνισε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Ενώ σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας από το ίδιο βήμα. Πάμε στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε από μια ενημέρωση που είχαμε από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος μας είπε πριν από λίγο ότι μόνο η προανακριτική επιτροπή της Βουλής, εφόσον συσταθεί, μπορεί να ζητήσει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να λάβει τους σκληρούς δίσκους της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαντώντας στο σχετικό αίτημα του Προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση, να ζητήσει ο ίδιος τους σκληρούς δίσκους, ο κύριος Κακλαμάνης του είπε μάλλον σε επικοινωνία που είχαν, όπως μας μετέφερε, ότι μόνο η προανακριτική που λειτουργεί ως εισαγγελέας έχει αυτή τη δυνατότητα. Επίσης, σε επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, του υπενθύμησε ότι, στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, του υπενθύμησε ότι η δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή δεν είναι σε στιχάκι, αλλά σε ένχαρτη μορφή. Και επίσης, ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες πως επίκειται νέα κλήρωση για το δικαστικό συμβούλιο που θα κρίνει την υπόθεση Τριαντόπουλου λόγω της συνταξιοδότησης της Γεωργίας Αβιλίνη, η οποία είχε κληρωθεί ως τακτικό μέλος του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο. Από εκεί και πέρα, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο, η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που προβλέπει τη μερική ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας για το πλαίσιο της πρόωψης παραγωγής βιομηχανίου, κανόνες και την οργάνωση της αγοράς παραγωγής δίκτυα υδρογόνου και άλλες διατάξεις. Ωστόσο, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι σφοβρή η κριτική η οποία ασκείται από τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ αναμένουμε τη σχετική απάντηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου. Πριν από λίγο, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, υποστήριξε ότι η χώρα συγκλονίζεται από ένα σκάνδαλο τεραστίων διαστάσεων, ένα σκάνδαλο που είναι και αυτό σκάνδαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όπως είπε χαρακτηριστικά, αναμένουμε να αποκαλυφθούν και άλλα σκάνδαλα και νέα στοιχεία τις επόμενες ημέρες. Και μάλιστα σημείωσε χαρακτηριστικά ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέτυχε πράγματι, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος, να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο με ετοιμότητα και χρηστή διοίκηση. Πέτυχε να χτίσει ένα πελατειακό κράτος της συναλλαγής, της διαφθοράς και της διαπλοκής. Μάλιστα, ο κύριος Φάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε από τις τσάντες με αποζημιώσεις στην Ηλία το 2007 έχουμε τώρα τις παράνομες γαλάζιες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μίλησε ευθέως για αλλίωση του εκλογικού αποτελέσματος. το 2023, λέγοντας ότι όχι μόνο, ότι όχι μόνο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε, ότι με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε μπλε ο χάρτης της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, και τέλος πρότεινε να συσταθεί άμεσα προανακριτική επιτροπή για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα. Είστε μια κυβέρνηση που τυγμένη στα σκάνδαλα επισήμανε και υπογράμμισε, θα μείνετε στην ιστορία ως η κυβέρνηση με τις περισσότερες προκατακτικές επιτροπές. Το αίτημα για προανακριτική, είπε ο κ. Πάμελος, είναι επιβεβλημένο και ο ΣΥΡΙΖΑ μελετά τη δικογραφία και θα παρουσιάσει δημόσια συγκεκριμένη πρόταση για προκατακτική επιτροπή και έλεγχο ποινικών ευθυνών συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων, ώστε να μην υπάρχει καμία συγκάλυψη. Το ίδιο με το σχήμα του ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κουβέου, ο κ. Δημήτρης Κουτσούβας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά με αφορμή τις αποκαλύψεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πετύχατε να πεταχτούν τα καπάκια των υπονόμων από τη δυσοδεία, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε και αυτός ότι το Κουβέ θα καταθέσει τη δική του πρόταση για προανακριτική επιτροπή, ώστε όλοι όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο, ώστε να αποδοθούν ευθύνες για όλους όσους εμπλέκονται, όλους όσοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, σημείωσε, προκειμένου να επιστραφούν οι παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή δεν είναι κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι κυβέρνηση Κορυβαλού. Και ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έπρεπε να λέγεται Νέα Δημοκρατία, αλλά Νέα Δικογραφία. Και έκανε λόγο για ένα σκάνδαλο με μίλες και διαφορά, καθώς τα κομματόσκυλα φάγανε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Μάλιστα, διατύπωσε την άποψη ότι αυτό που ζούμε είναι ο επιφανάτιος ρόχος της μεταπολίτευσης, ενώ απευθυνόμενος στους παριστάμενους υπουργούς είπε ότι εσείς δεν είστε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπαμε, αλλά κυβέρνηση του Κορυβαλού, ζητώντας και αυτός την απόβαση των όποιων ευθυνών υπάρχουν σε πολιτικό και ποινικό επίπεδο. Αυτή την ώρα, Γρηγόρη, στο βήμα της Βουλής, στο βήμα της Ολομέλειας, βρίσκεται η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Φουντώνει για τα καλά η κόντρα και η υπόθεση θα τραβήξει από ό,τι φαίνεται. Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ακούσαμε και τι είπε ο κύριος Κουτσούπας στο βήμα της Βουλής. Τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα για το ενδεχόμενο να συσταθεί προανακριτική? Η ερώτηση τέθηκε στον Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ, ο οποίος μίλησε στο ραδιοφωνικό σταθμό Real.
Είναι μια δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων. Εμείς δεν θα αποκλείαμε και την προανακριτική επιτροπή με βάση αυτή την κατάσταση.
Σκληρή γλώσσα για την κυβέρνηση από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.
Με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση δολοφόνησε τον πρωτογενή τομέα και τους αγρότες. Οι συνέπειες του σκανδάλου θα είναι καταστροφικές.
Ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε σε αυτούς με τους οποίους προσπαθεί να συντονιστεί.
Εγώ μίλησα χθες και με τον κύριο Ανδουλάκη και με τον κύριο Φάμελο και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και θα επιδιώξω να μιλήσω και με τον κύριο Κουτσούμπα και να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε.
Να ακούσουμε και τη ζήτηση και ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός.
Να συγκροτήσει διακομματική επιτροπή ελέγχου.
Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε μια αίθηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε συναγερμό πριν νωρίτερα στην πυροσβεστική εδώ στην Αττική από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μαραθώνα. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ζωή, πώς είναι τα πράγματα από το μέτωπο στο Μαραθώνα?
Είναι αρκετά καλά, είναι υπό έλεγχο πλέον, ελεγχόμενη η όλη κατάσταση όπως μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική. Μάλιστα, κάνουν τις τελευταίες ρήψεις και τα τρία ελικόπτερα που έχουν επιστρατευτεί από την πρώτη στιγμή. Ήταν η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στην περιοχή Ριζάρη. Μιλάμε για Μαραθώνα, μάλιστα εκδόθηκε και 112 για τους κατοίκους της περιοχής Ριζάρη να απομακρυνθούν προς Νέα Μάκρη και μας προς Μαραθώνα και Μαραθώνα. Η πυρκαγιά ήταν μέσα στα σπίτια, διάσπαρτα τα σπίτια στην περιοχή, σε οικοπαιδικούς χώρους. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει προκληθεί ζημιά και σε ένα από τα σπίτια της περιοχής. Αυτό που να σας πω επίσης ότι ήταν και πολύ μεγάλη κινητοποίηση. 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρο, 18 οχήματα εθελοντές και τα 3 ενέργεια, τα 3 ελικόπτερα που επιστρατεύτηκαν. Όμως 5 με 7 είναι τα στρέμματα που έχουν καταστραφεί. Όπως σας είπα, το όλο σκηνικό η πυρκαγιά έχει πλέον αντιμετωπιστεί.
Ευτυχώς καλά νέα λοιπόν από αυτό το μέτωπο. Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Σε επιφυλακή παραμένουν βέβαια οι πυροσβεστικές αρχές, όχι μόνο στο Μαραθώνα, αλλά σε πολλές περιοχές, καθώς το Το εκρηκτικό κοκτέιλ ισχυρών ανέμων και αυξημένων θερμοκρασιών αύξανε τον κίνδυνο πυρκαγιά σε αρκετές περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, πολύ ψηλός κίνδυνος για φωτιά υπάρχει σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Αργολίδα, Λακωνία, Κορινθία, Εύβοια, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος στο ρεπόρτερ μας για τις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο.
Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία 4 σύμφωνα με το χάρτη που εκδίδει η πολιτική προστασία. Εδώ πέρα για την Αττική, τα Κύθυρα, την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και συγκεκριμένα την Εύβοια. Τρεις περιφερειακές ενότητες στην Πελοπόννησο, Αργολίδα, Κορινθία και Λακωνία. Τέσσερα νησιά στο βορειοανατολικό Αιγαίο, Χίο, Σάμο, Λέσβο και Ικαρία. Αλλά και για την Κρήτη. Αυτό καθώς υπάρχει το κοκτέιλ των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, των ανέμων αλλά και της παρατεταμένης ξηρασίας. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει πλήρη κινητοποίηση της πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης αλλά και της πυροσβεστικής ετοιμότητας, συνεχείς περιβολίες, παρατηρήσεις από τα πυροφυλάκια αλλά και επιτήρηση από αέρος με drones να δίνουν συνεχώς εικόνα στα κέντρα επιχειρήσεων.
Στο μέτωπο του καιρού υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία σήμερα, με τους βοριάδες στο Αιγαίο να ενισχύονται. Ωστόσο, από την Παρασκευή η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει ξανά και την νέα εβδομάδα από την Κυριακή ξεκινά ένα κύμα ζέστης καύσωνα. Σε φάση μετάβασης προς ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης έρχεται λοιπόν η χώρα, με τον υδράριο να ανεβαίνει αισθητά τις επόμενες ημέρες, κυρίως μετά το Σαββατοκύριακο. Θα ακούσουμε λίγο αργότερα τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Αλλά προς το παρόν να πούμε ότι σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει θερμός, με τις θερμοκρασίες να τσιμπούν προς τα πάνω, κυρίως στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Σε περιοχές Μακεδονίας και της Ανατολικής Θράκης ο υδράριος ενδέχεται να φτάσει στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ενώ πιο ανατολικά οι τιμές θα κυμανθούν από τους 35 έως τους 36 βαθμούς. Ωστόσο, η σταδιακή εξασθένιση των μελτεμιών από το Σάββατο και μετά θα επιτρέψει την αποπνευστική ζέστη από τη Βόρεια Αφρική να εισβάλλει στη χώρα, ανεβάζοντας κατακόρυφα τις θερμοκρασίες. Το θερμό κύμα αναμένεται να κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα από τη Δευτέρα έως και την Πέμπτη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σε αρκετές περιοχές ακόμα και τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, στην Ευρώπη την ίδια ώρα το ισχυρότατο κύμα καύσωνα που πλήττει κυρίως τη Νότια και Δυτική Ευρώπη προκαλεί ανησυχία και προβλήματα, καθώς το μήνα Ιούνιο σημειώθηκαν για πρώτη φορά θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει αναλυτικά τα νεότερα από το πολύ ανησυχητικό αυτό πρόβλημα, Έλενα, που αντιμετωπίζουμε όλο και πιο συχνά πλέον τα καλοκαίρια.
Ναι, σε ασυπτικό κλειοζέστης εξακολουθεί να βρίσκεται η Ισπανία. Εκεί σημειώθηκαν θερμοκρασίες υψηλότατες, ειδικά στο νότο 46 βαθμοί Κελσίου. Μάλιστα, ένα δίχρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μέσα στο αυτοκίνητο που το είχε αφήσει ο πατέρας του. Ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιές που ξέσπασαν στη βόρεια ανατολική Ισπανία. Οι θερμοκρασίες αυτές που καταγράφηκαν για μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τις Ισπανικές Αρχές, είναι υψηλότερες από το 1961, όταν ξεκίνησαν και να καταγράφονται αυτά τα στοιχεία. Στη Γαλλία τώρα, που επίσης εξακολουθεί να βρίσκεται σε συναγερμό, αν και από σήμερα αναμένεται μία αποκλιμάκωση της ζέστης και να πέσει κατακόρυφα μάλιστα σε κάποιες περιοχές η θερμοκρασία. Εκεί λοιπόν το Παρίσι κατέγραψε και 40 βαθμούς Κελσίου και αυτές οι θερμοκρασίες αποτελούν ρεκόρ για τη χώρα από το 1947. Όπου και επίσης άρχισαν να καταγράφονται εκεί τα στοιχεία. Στη Γερμανία οι αρχές είναι σε συναγερμό, γιατί σήμερα αναμένεται εκεί η κορύφωση της ζέστης, του καύσωνα, με περιοχές να καταγράφουν ακόμη και 39 και 40 βαθμούς Κελσίου. Εκεί μάλιστα υπάρχουν και παράπονα κατοίκων ότι οι αρχές δεν έχουν προετοιμαστεί όπως σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Ισπανία, στην Ιταλία, όπου επίσης είναι ασφυκτικές συνθήκες, να ανοίγουν αίθουσες με κλιματισμό για τους ανθρώπους που είναι πιο ευπαθείς, για τους άστεγους, αλλά και να μην ξεχνάμε, Γρηγόρη, ότι σε όλες αυτές τις χώρες ο κλιματισμός δεν είναι μέσα στην κουλτούρα τους, με συγχωρείτε, διότι αυτές οι θερμοκρασίες ναι μεν αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία καλοκαίρια, αλλά δεν ήταν κάτι συνηθισμένο για αυτές τις χώρες, όπως για παράδειγμα για την Ελλάδα ή και ενδεχομένως για την Νότια Ιταλία.
Και μακάρι να μην το συνηθίσουν έτσι εδώ που τα λέμε.
Δυστυχώς όμως οι επιστήμονες και η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιούν ότι αυτό τα επόμενα χρόνια θα είναι μια νέα κανονικότητα και καλούν τις κυβερνήσεις και τους ανθρώπους όμως να αρχίσουν να προσαρμόζονται σε μια τέτοια, όσο και δύσκολη να είναι, νέα κανονικότητα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Μετεωρολογική Υπηρεσία λέει ότι η Ιγραία Ήπειρος η Ευρώπη φερμαίνεται ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο στον κόσμο. Μάλιστα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτές οι συνθήκες μάλλον θα δυσκολέψουν.
Ελένα Λεβίζο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στην ατζέντα του Κησέα τώρα που συνεδρίασε σήμερα ήταν το μεταναστευτικό, το τουρκολιβικό και τα της Μέσης Ανατολής. Πολύ σημαντικά θέματα, πολύ βαριά η σημερινή ατζέντα. Η Αθήνα λαμβάνει μέτρα αποτροπής, αξιολογεί πιθανά σενάρια και επιπτώσεις όσο και εξελίξει την ευρύτερη περιοχή και της Ανατολικής Μεσογείου συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον. Πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον συνάδελφο ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας και θα μας πει περισσότερα για αυτή τη συνεδρίαση. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν η τρίτη συναδρίαση, να σημειώσουμε, που πραγματοποιείται μέσα σε ένα μήνα. Στο επίκεντρο βρέθηκε βεβαίως το μεταναστευτικό, βρέθηκαν εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και το εξοπλιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων. Να πω ότι σε ό,τι αφορά το τελευταίο, σε ό,τι αφορά το εξοπλιστικό, σύμφωνα με πληροφορίες, συζητήθηκε ο εξυγχρονισμός των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ κλάση Σίδρα, η υποστήριξη των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι αλλά και των μεταφορικών ελικοπτέρων MH-90. Να σημειώσω σε ό,τι αφορά τις φρεγάτες, αν και το λεγόμενο πρόγραμμα εξυγχρονισμού μέσης ζωής τους είχε καθυστερήσει για περισσότερα από 15 χρόνια, να σημειώσουμε, εκτιμάται ότι οι εργασίες αναβάθμισή τους πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα και σίγουρα μέσα στο 2026, δεδομένου ότι έχει εξοικονομηθεί το σχετικό κονδύλι ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ. Οι σχετικές εργασίες μάλιστα πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα ναυπηγεία Σαλαμίνας και η πρώτη αναβαθμισμένη ΜΕΚΟ εκτιμάται ότι θα παραδοθεί στο πολεμικό ναυτικό περί τα τέλη του 2028, με τις δύο επόμενες μέσα στο 29 και την τέταρτη το 2030. Επίσης, συζητήθηκε και το θέμα που αφορά την υποστήριξη των επιθετικών ελικοπτέρων Απάτσι. Το ΚΙΣΕΑ προχώρησε στην έγκριση μια σχετική διακρατική σύμβαση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως προχώρησε και το θέμα που έχει να κάνει με την υποστήριξη των ελικοπτέρων EH-90. Να πω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεκίνησε το 2005, χρειάστηκε 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί και η παραλαβή του 20ου και τελευταίου ελικοπτέρου από την ελληνική πλευρά πρόκειται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης, ό,τι αφορά τη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ, πολύ ψηλά βρέθηκε και το μεταναστευτικό σε σχέση πάντα με τις αυξημένες ροές παράνομων μεταναστών που έρχονται από τη Λιβύη και καταλήγουν στην Κρήτη. Ένα γεγονός που έχει ανησυχήσει βεβαίως στην ελληνική πλευρά και η οποία για μία ακόμη φορά καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση στα νότια θαλάσσια σύνορά της. Ήδη στην περιοχή του Λιβυκού πλέον δύο φρεγάτες του πολεμικού μας ναυτικού, συνεπικουρώντας τις προσπάθειες του λιμενικού σώματος. Παράλληλα, βεβαίως, να πούμε ότι συζητήθηκε να πούμε και στο συγκεκριμένο θέμα ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να βρεθεί στη Λιβύη τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, όσο και ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κ. Στάνος Πλεύρης. Επίσης, τέλος της σύσκεψης του ΚΙΣΕΑ, συζητήθηκαν και τα νέα δεδομένα στη Μέση Ανατολή, εν ώψη βεβαίως και μια ακόμη διπλωματική προσπάθεια των ΗΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να θεματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα.
Γιώργο Διονυσόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Ψηλά λοιπόν στην ατζέντα της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ το μεταναστευτικό, με φόντο τα όσα γίνονται στη Λιβύη. Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μάνος Λογοθέτης, μιλώντας νωρίτερα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε με ποιο τρόπο μπορούμε εδώ από την Αθήνα να πιέσουμε τις αρχές σε Τρίπολη και Βεγγάζη για να μειωθούν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς τη χώρα μας. Για να τον ακούσουμε.
Έχουμε δυνατότητες διαπραγμάτευσης με τις δύο λιβικές κυβερνήσεις και νομίζω ότι αυτό επιδιώκηκε ο Επίτροπος. Υπάρχουν πολλά πράγματα στο τραπέζι. Είναι προφανές ότι η μεταναστευτική πίεση είναι πάντα ένα εργαλείο προκειμένου να μοχλεύσει κάποιος αντιδράσεις. Αν αυτό ήταν ο σκοπός τους, το επέτυχαν. Υπάρχει αντίδραση λοιπόν και πολύ έγκαιρη και έγκυρη. Θα βρεθούμε εκεί να ακούσουμε τι ενδεχόμενα θέλουν παραπάνω οι Λίβοι ή να πούμε και εμείς ότι, ξέρετε, έχουμε δώσει πάρα πολλά στη Λιβύη σε θέματα οικονομικής βοήθειας και νομίζουμε ότι η στάση της Λιβύης στο μεταναστευτικό θα πρέπει να αλλάξει ώστε να μην δημιουργεί περαιτέρω προβλήματα προς τις χώρες της Μεσογείου.
Και από τη Λιβύη και το μεταναστευτικό πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, εκεί όπου λίγες ημέρες πριν την επίσκεψή του Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ δέχθηκε συμφωνία κυχηρίας 60 ημερών στη Γάζα και προειδοποίησε τη Χαμάς να πράξει το ίδιο, αλλιώς τα πράγματα θα χειροτερέψουν. Πάμε ξανά στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Την ίδια ώρα πάντως συνεχίζονται ελενές φοντρές Ισραηλινές επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς καθημερινά.
Να ξεκινήσουμε γρήγορα από την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που την έκανε στην πλατφόρμα Truth Social. Εκεί λοιπόν ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε, όπως είπες, ότι το Ισραήλ έχει αποδεχθεί να υπάρξει κατάπαυση του πυρός για 60 ημέρες στη λωρίδα της Γάζας. Και όπως είπε, κατά τη διάρκεια αυτής της αυτού του διαστήματος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός, για ένα τέλος του πολέμου. Προειδοποίησε δε τη Χαμάς να τη δεχτεί και εκείνη, γιατί αλλιώς, όπως είπε, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα, πολύ χειρότερα. Δεν έχουν γίνει λεπτομέρειες γνωστές για αυτό το νέο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, το οποίο θα γίνει γνωστό στη Χαμάς, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, από το Κατάρ και την Αίγυπτο, που είναι επίσης μεσολαβητές. Όμως, σύμφωνα με το CNN, σύμφωνα με πηγές του CNN, προβλέπει ότι την πρώτη εβδομάδα, στην αρχή της πρώτης εβδομάδας της κατάπαυσης του πυρός, θα απελευθερωθούν 5 όμηροι και άλλοι 5 στο τέλος της, ενώ σε αντάλλαγμα για αδιευκρίνιστο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων. Τώρα, από την
έχουμε κάποια αντίδραση επίσημη ανεπίσημη από τους Ισραηλινούς για αυτή το σχέδιο που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ?
Επίσημη αντίδραση από το Ισραήλ δεν έχουμε μέχρι στιγμής. Έχουμε πληροφορίες που μεταδίδονται στα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι υπάρχουν πιέσεις από τους ακροδεξιούς εταίρους του Ισραήλ, δηλαδή κυρίως τον Υπουργό Οικονομικών και Εσωτερικής Ασφάλειας και τον Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, που δεν θέλουν με τίποτα να συνδέσουν την απελευθέρωση των ομήρων με ένα μόνιμο τέλος του πολέμου πριν αποδεκατιστεί εντελώς η Χαμάς. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες έχουμε δει μια αλλαγή στη στάση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου Γρηγόρη, που έβαλε ως προτεραιότητα την απελευθέρωση των ομήρων. Όλα αυτά θα συζητηθούν την Δευτέρα κατά την επίσκεψη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο. Πάντως, σύμφωνα πάλι με το CNN, υπήρξαν συναντήσεις και την Κυριακή και τη Δευτέρα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, του Υπουργικού Συμβουλίου Πολέμου της Ουσίας του Ισραήλ, και θα υπάρξει και άλλη μία την Πέμπτη, όπου εκεί ενδεχομένως ληφθούν αποφάσεις ή γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις. Τώρα, η Χαμάς και με δηλώσεις αξιωματούχων της χθες στο CNN και σήμερα στο Al Jazeera δηλώνει ανοιχτή σε κατάπαυση του πυρός, όμως η Χαμάς θέτει ως όρο να οδηγηθεί αυτή στο τέλος του πολέμου, να υπάρξει ένα τέλος του πολέμου. Την ίδια ώρα, όπως είπες Γρηγόρη, συνεχίζονται οι σφοδρές επιθέσεις των Ισραηλών στη λωρίδα της Γάζας και μάλιστα το τελευταίο 24ωρο άλλοι σχεδόν 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τις τελευταίες μόλις ώρες άλλοι 14 από βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές και τουλάχιστον πάνω από 10 μάλλον κοντά σε κέντρα διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, συνάντηση στον Περισσό με τον πρέσβη της Παλαιστίνης, υγειο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι όσο συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, ο ελληνικός λαός θα βρίσκεται στο πλευρό του και θα τον υποστηρίζει.
Όσο συνεχίζεται η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού, όχι μόνο στη λωρίδα της Γάζας αλλά και στη δυτική όχθη, ο ελληνικός λαός θα βρίσκεται στους δρόμους, σε αλληλεγγύη, στο πλευρό του ήρωα Παλαιστινιακού λαού. Το ΚΚΕ θα κάνει οτιδήποτε δυνατό σε αυτή την κατεύθυνση.
Επιστρέφουμε στα δικά μας τώρα μέσω της οικονομίας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο, το Euronext, κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για το ελληνικό χρηματιστήριο. Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες συμπράξεις χρηματιστηρίων στην Ευρώπη, που αν ευοδοθεί θα σημάνει πολλά πράγματα για την ελληνική οικονομία. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη, τον Παντελή Μάνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά με τις λεπτομέρειες και τις προοπτικές αυτής της πρότασης και μάλιστα είναι ενδεικτικές των αντιδράσεων που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά και από τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη Παντελή, οι οποίοι κάνουν λόγο για ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία. Καλό μεσημέρι.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε μια, ας το πούμε, θετική αντιμετώπιση από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην πρόταση για εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από τη Euronext. Σήμερα προσθέθηκαν και οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στον Sky, που κινείται στην ίδια κατεύθυνση, λέγοντας επιλέξει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο ανεβαίνει η κατηγορία. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Χατζηδάκης για να δώσει έτσι τις προοπτικές που διανοίγονται για το ελληνικό χρηματιστήριο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτή η συμφωνία όμως θα ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, διότι είναι μια πρόταση εξαγοράς προς τους μετόχους. Η ΕΧΑΕ είναι πολυμετοχική εταιρεία, μόνο ένας μέτοχος κατέχει πάνω από το 5% του μετοχικού κεφαλαίου των ελληνικών χρηματιστηρίων. Οι υπόλοιποι είναι μικροί μέτοχοι, συμμετέχουν και οι τράπεζες, αλλά συμμετέχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με ένα ποσοστό περίπου της τάξης του 5% και είναι καθοριστική η στάση του, θα είναι καθοριστική η στάση του στην εξέλιξη αυτής της συμφωνίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως αντιμετωπίζεται θετικά αυτή η εξέλιξη και από τους εγχώριους και κυρίως κορυφαίους αναλυτές της αγοράς, όπως για παράδειγμα οι αναλυτές της Eurobank, που βλέπουν την πρόταση ως στρατηγικά θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο, επισημένοντας ότι η ένταξη στον όμιλο Euronext θα μπορούσε να ενισχύσει την τεχνολογική υποδομή και την διεθνή προβολή της ελληνικής κεφαλαίου. Στο ίδιο μήκος κύματος έτσι προθέσεων και σχολείων κινούνται και οι υπόλοιπες αναλύσεις των χρηματιστηριακών εταιριών, όπως για παράδειγμα ότι η Αξία είναι η χρηματιστηριακή εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική κεφαλαία αγορά, θεωρεί ότι η πιθανή συναλλαγή εξαγοράς του ελληνικού χρηματιστηρίου είναι μια στρατηγική επιλογή και θα μπορούσε να ενισχύσει το μείγμα κερδοφορίας του ελληνικού χρηματιστηρίου, αλλά και την ρευστότητα των ελληνικών εταιριών που είναι ενταγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σε κάθε περίπτωση η συμφωνία αυτή, εφόσον ευοδοθεί, ευθυγραμμίζεται και με τους ευρύτερους στόχους της ολοκλήρωσης των κεφαλαιαγορών στην Ευρώπη, αλλά και το αφήγημα το δικό μας εδώ το ελληνικό, ότι βελτιώνεται συνεχώς η μακροοικονομική κατάσταση της χώρας. Είναι δύο από τα βασικά πλεονεκτήματα. Υπάρχουν όμως επιφυλάξεις σχετικά με το τίμημα των 399 εκατομμυρίων ευρώ. Ορισμένοι θεωρούν ότι αυτό το τίμημα θα μπορούσε να βελτιωθεί στο διάλογο που θα έχουν η Euronext και τα ελληνικά χρηματιστήρια και να υπάρχουν και μετρητά σε αυτή τη συναλλαγή, διότι δεν προβλέπεται στην πρόταση καταβολή μετρητών στους μετόχους.
Παντελή Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με οικονομικό ενδιαφέροντος και επόμενες ειδήσεις ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο και έχουν να κάνουν με την τσέπη μας και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, καθώς τα νέα τιμολόγια για το μήνα Ιούλιο ανακοίνωσαν υπάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος με αυξήσεις στους λογαριασμούς για τα κειμενόμενα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την αρμόδια οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τα κειμενόμενα πράσινα τιμολόγια, στα οποία στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μια σύγκριση μεταξύ των τιμολογίων, μεταξύ των τιμών που προσφέρουν οι διάφοροι πάροχοι, διότι όλα τα υπόλοιπα προϊόντα είναι πάρα πολλά και είναι δύσκολο να συγκριθούν μεταξύ τους. Τώρα, έχουμε λοιπόν, όπως είπες, αυξήσεις, μάλιστα αυξήσεις οι οποίες ξεπερνούν και τη μηνιαία μεταβολή της χονδρεμπορικής αγοράς. Έτσι, αν η τιμή της αγοράς χονδρικής ρεύματος έκλεισε τον Ιούλιο στα 85,42 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σημειώνοντας μια άνοδο της τάξης του 5% σε σχέση με το Μάιο που ήταν 81,94 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η αύξηση στα τιμολόγια στα λιανικής για τους τελικούς καταναλωτές είναι πολύ υψηλότερες και όπως φαίνεται ενσωματώνουν τις προβλέψεις των εταιριών για τη μελλοντική πορεία των τιμών. Έτσι έχουμε πράσινα τιμολόγια που για τον Ιούλιο ξεκινάνε από 14,24 λεπτά ανά κιλοβατόρα και φτάνουν στα 20,55 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και αυτό να πούμε ότι είναι μόνο η τιμή προμήθειας, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται μέσα στα τέλη χρήσης δικτύου και οι φόροι. η ΔΕΗ, αν μου επιτρέπεις Γρηγόρη, να δώσω ενδεικτικά το τιμολόγιο της ΔΕΗ, που είναι και το ευρύτερο, μάλλον το ευρύτερο, είναι το τιμολόγιο το οποίο έχουν οι περισσότεροι καταναλωτές, το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ, είναι στα 15,6 λεπτά ανά κιλοβατόρα, με τις ζώνες μειωμένης χρέωσης στα 12,6. Και να υπενθυμίσουμε κάτι ακόμα που έχει ενδιαφέρον για τους καταναλωτές. Η ΔΕΗ αλλάζει το πράσινο τιμολόγιο της από την 1η Αυγούστου και πλέον η πρώτη κλίμακα δεν θα είναι στις 500 κιλοβατόρες, δηλαδή η χαμηλή τιμή που ανακοινώνει η επιχείρηση δεν θα αφορά το σύνολο της κατανάλωσης πρώτες 500 κιλοβατόρες, αλλά τις πρώτες 200. Επίσης, για να πάρει ο καταναλωτής τις εκπτώσεις που περιλαμβάνονται μέσα στο τιμολόγιο, 5 και 5%, θα πρέπει καταρχήν να είναι συνδεδεμένος με το MyDE και κατά δεύτερο λόγο να είναι συνεπής. Κάτι το οποίο βεβαίως ήρθε και παλιότερα. Και κλείνοντας, να πω ότι από το τέλος του έτους λύγει στην πραγματικότητα η ισχύ του πράσινου τιμολογίου και γι' αυτό πλέον οι περισσότεροι πάροχοι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στα μπλε τιμολόγια, στα σταθερά τιμολόγια, στα οποία προσπαθούν να στρέψουν τους καταναλωτές.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην καθημερινότητά μας αφορά και το επόμενο θέμα. Νέα δεδομένα στην αγορά μετά την κατάργηση του πλαφών κέρδους στα τρόφιμα, τα βασικά είδη διαβίωσης και τα καύσιμα που ίσχυε από την 21η Δεκεμβρίου του 2021. Το μέτρο είχε τεθεί, να θυμίσουμε, σε ισχύ αρχικά ως έκτακτη ρύθμιση κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2021 και παρατάθηκε αρκετές φορές, παραμένοντας ενεργό για περισσότερα από 3 χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτής, ο Τύρης Αναγνωστόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας, εξήγησε γιατί δεν μπορεί να είναι σε ισχύ επαόριστον ένα τέτοιο πλαφόν.
Υπό κανονικές συνθήκες και μακροχρονία δεν μπορεί να υπάρχει πλαφόν για πάντα στην οικονομία. Δεν υπάρχει σε κανένα άλλο ανεπτυγμένο κράτος του κόσμου μόνιμο πλαφόν στις αγορές. Οπότε και γι' αυτό το λόγο και στη δική μας περίπτωση, από τη στιγμή που έχουμε επανέλθει σε μια σχετική κανονικότητα τιμών, θα πρέπει και εμείς να αποσύρουμε το πλαφόν, γιατί πολλές φορές, το είπε και ο κ. Πεταλάς προηγουμένως, το πλαφόν έχει και θετικές και αρνητικές εκφάνσεις. Μπορεί να βοηθά σε μια κρίση, αλλά αν κρατήσει κάτι μακροχρόνια το πλαφόν, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν και τον κύριο Απόστολο Πεταλά, ο οποίος μίλησε επίσης στο σταθμό μας και είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ και εκτίμησε ότι πλέον τα πράγματα θα είναι καλύτερα και για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις.
Αλλά ο πληθωρισμός δεν έχει να κάνει σχέση με το μεικτό περιθώριο, έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι από σήμερα, κατά τη γνώμη μας, για τους καταναλωτές θα είναι καλύτερα και για τις επιχειρήσεις θα είναι καλύτερα, διότι αυτό που κάνει τους καταναλωτές να είναι σε καλύτερη θέση είναι η λειτουργία του ανταγωνισμού.
Λοιπόν, εντωμεταξύ, δύο νέα πολυδομικά εργαλεία ξεκλειδώνουν τη δόμηση σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων. Και αυτό πολύ σημαντικό θέμα. Με τη νέα νομοθετική ρύθμιση, διατηρούνται τα υφιστάμενα όρια σε 9 στους 10 μικρούς οικισμούς, προστατεύοντας τόσο τα περιουσιακά δικαιώματα των ιδιοκτητών, όσο και τη δημογραφική προοπτική της περιφέρειας. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η αρμόδια συνταχτριά μας Κατερίνα Χριστοφιλίδου, μέσα στο οποίο θα ακούσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρο αλλά και τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά.
Σε 150 οικισμούς, επίλυο, λασίθηκε πάρο, η οικοδομική δραστηριότητα μπήκε σε παύση μετά από διαδοχικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε πως η διεύρυνση των ορίων τους με νομαρχιακές αποφάσεις μετά το 1983 ήταν άκυρη, καθώς οι νομάρχες δεν είχαν αρμοδιότητα να πολεοδομούν. Σε όλη την Επικράτεια υπάρχουν συνολικά 12.000 τέτοιοι οικισμοί. Με δύο πολεοδομικά εργαλεία, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί την άρση των οικοδομικών εμποδίων στο 93% των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Με τη ζώνη ανάπτυξης οικισμού, που αφορά σε κοινότητες με πληθυσμό έως 700 κατοίκους, επανέρχεται το δικαίωμα δόμησης σε οικόπεδα με αρτιότητα από 500 μέτρους δύο στρέμματα και έχουν πρόσωπο τουλάχιστον 10 μέτρα σε κοινόχρηστη οδό.
Για τους οικισμούς έως 700 κατοίκους, οι οποίοι ρίσκουν παρόδο, αποτελούν την πολύ μεγάλη πλειοψηφία των οικισμών, διασφαλίζεται η δυνατότητα δόμησης μέχρι το σημερινό τους όριο, αλλά και για τους υπόλοιπους οικισμούς από 701 κατοίκους έως 2.000, προβλέπεται το πολυοδομικό εργαλείο της περιοχής ελέγχου χρήσεων, η οποία αντιμετωπίζει με ευνοϊκότερο τρόπο τη δόμηση σε σχέση με την εκτός σχεδίου.
Στις περιοχές ελέγχου χρήσεων που καλύπτουν οικισμούς από 701 άτομα ως 2.000 κατοίκους, προβλέπονται ευνοϊκότερες πρόνοιες σε σύγκριση με την εκτός σχεδίου δόμηση. Δηλαδή, με τα οικόπεδα να θεωρούνται άρτια εφόσον έχουν εμβαθό από 2-4 στρέμματα και έχουν πρόσωψη τουλάχιστον 15 μέτρα σε κοινόχρηστο δρόμο.
2-3 χρόνια μέχρι να εγκριθούν τα τοπικά πολυοδομικά σχέδια που εμπεριέχουν την οριοθέτηση των οικισμών ή αυτοτελείς μελέτες που οριοθετούν οικισμούς, 2-3 χρόνια από σήμερα, ισχύουν ό,τι ισχύει σήμερα. Όταν θα εγκριθεί ένας οικισμός με τα προεδρικά διατάγματα από τα τοπικά και ειδικά πολυοδομικά σχέδια κλπ, τότε θα ισχύσουν αυτά που συζητούμε σήμερα. Μέχρι τότε ισχύουν τα υφιστάμενα εδώ και 40 χρόνια.
Τα δύο αυτά πολεοδομικά εργαλεία δίνουν κατευθύνσεις και στους πολεοδόμους που σήμερα ετοιμάζουν τα 227 τοπικά και 18 ειδικά πολεοδομικά σχέδια για 731 δήμους σε όλη τη χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος Κωνσταντίνου Δοξιάδης.
Δρομολογείται ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο όπου η χώρα για πρώτη φορά θα αποκτήσει ειδικά χωροταξικά πλαίσια σε ολόκληρη την επικράτεια. Και ερχόμαστε και επιλύουμε και το ζήτημα το οποίο απασχόλησε πολύ την κοινή γνώμη πρόσφατα με τα όρια των οικισμών.
Από αυτό το προεδρικό διάταγμα, ωστόσο, στον παρόντα χρόνο εξαιρούνται οικισμοί άνω των 2.000 κατοίκων και όσοι είναι νεότεροι του 1983.
Πολύ σημαντικό θέμα τα λέγαμε και χθες. Τώρα, τι λένε πλευρά τους ιδιοκτήτες. Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά της Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων. Μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Σίγουρα βοηθάει, είναι θετικά βήματα όλα αυτά. Νομίζω ότι καθυστέρησαν πάρα πολλά χρόνια, όχι μόνο από αυτήν την κυβέρνηση. Διαχρονικά ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Πρέπει να επιταχυνθούν τα τοπικά πολεοδομικά, να ολοκληρωθεί πλέον. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλο αυτή η αβεβαιότητα για να μπορεί και κάποιος να πάει στην περιφέρεια που είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Για να κάνουμε περιφερειακή πολιτική, πρέπει να δώσουμε βάρος και στην οικονομία, θέσεις εργασίας, υποδομές, προσβάσεις.
Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Είχαμε νωρίτερα αναστάτωση και μεγάλη κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών στη Μεγαλόπολη, γιατί ένας άντρας είχε ταμπουρωθεί στο σπίτι του στη Μεγαλόπολη. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας, την Μπέκη Μπρούσελ, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του περιστατικού. Μπέκη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη όλη αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει από νωρίτερα σήμερα, όπως πολύ σωστά είπες. Καταγγέλθηκε ένας άντρας εδώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης, μάλλον για παρενόχληση ανήλικης μέσω διαδικτύου. Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης. Αστυνομικοί έφτασαν εδώ στην περιοχή της Μεγαλόπολης, έξω από το σπίτι του, προκειμένου να τον συλλάβουν. Αυτός ο άντρας φαίνεται ότι ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι και φαίνεται να ήταν και ένοπλος και να απειλούσε. Διέφυγε όμως από προς άγνωστη κατεύθυνση. Είναι εδώ, παραμένουν εδώ κάποιες δυνάμεις. Είχαν φύγει για λίγο, τώρα βλέπουμε ότι συγκεντρώνονται και πάλι κάποιες αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να εντοπίσουν αυτόν τον άνδρα, που να επαναλάβω ότι φέρεται να είναι ένοπλος, και να δούμε γιατί ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση που έχει πάρει μια πολύ μεγάλη τροπή και έχει σημάνει συναγερμό στην ελληνική αστυνομία από νωρίς σήμερα. Έχουν έρθει δυνάμεις από την Μεσσηνία, από την Αρκαδία είναι εδώ, αλλά και από την Αττική, όπως μάθαμε, καθώς και ειδικός διαπραγματευτής, ο οποίος προσπαθούσε να συνομιλήσει νωρίτερα μαζί του πριν φύγει από το σπίτι και να τον πείσει να μην προχωρήσει σε κάποια πράξη άσχημη. Αυτό έχουμε για την ώρα, είναι σε εξέλιξη.
Περιμένουμε να δούμε λοιπόν.
Ακριβώς.
Βεβαίως. Μπέκη Μπρούσελ, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Στον απολογισμό των μέτρων κατά της αθλητικής βίας αλλά και στην ανακοίνωση 10 νέων παρεμβάσεων προχώρησαν νωρίτερα σήμερα οι αρμόδιοι υπουργοί σε κοινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο Άκης Κέρτσος αναφέρθηκε στα όσα έχει κάνει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση.
Ως κυβέρνηση έχουμε κάνει πολλά πράγματα και πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια για να περιορίσουμε όψεις της βίας, όχι για να την εξαλείψουμε εντελώς.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε τις επιπλέον 10 επικείμενες νέες πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση.
Πολλοί πίστευαν ότι είναι μία από τα ίδια. Στην πράξη όμως όλα άλλαξαν, γιατί δείξαμε αποτελεσματικότητα με τον νόμο, γενναιότητα, τόλμη, ψυχραιμία.
Στις αλλαγές που προωθήθηκαν αναφέρθηκε και ο Δημήτρης Παπαστεργίου.
Καλά κάναμε και προχωρήσαμε σε αυτά τα μέτρα, όσο και αν αρχικά είχαν δυσκολίες στην υλοποίηση. Θεωρώ πως ήταν μια μοναδική ευκαιρία για να δείξουμε ότι τελικά τεχνολογία υπάρχει και έχει λόγο που υπάρχει στη ζωή μας.
Τι έδειξαν οι αστυνομικές επιχειρήσεις μέσα και έξω από τα γήπεδα τα τελευταία χρόνια, για να ακούσουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
Θέλω να σας πω ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα που διεξήχθησαν αστυνομικές επιχειρήσεις πέριξ και μέσα στα γήπεδα, αλλά κυρίως πέριξ των γηπέδων, αποδείχθηκε ότι πρόκειται για εγκληματικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με το αθλητισμό. Εγκληματικές ομάδες οι οποίες αποτελούνται από μπράβους, διακινητές ναρκωτικών, δολοφόνους.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Ένωση για να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλενα, εκεί όπου το φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται σήμερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση μετά την έγκρισή του από τη Γερουσία, που κατέστη δυνατή με την ψήφο του Αντιπροέδρου Βάντς, καθώς υπήρξαν πολλές αντιδράσεις.
Μετά από μια ολονύχτια συνεδρίαση, οι γερουσιαστές δηλαδή πέρασαν τη νύχτα μέσα στην αίθουσα
της γερουσίας, υπήρξε η ψηφοφορία και λύθηκε με την ψήφο του J.D. Vance, όπως προβλέπεται από το Αμερικανικό Σύνταγμα, όταν υπάρχει ισοψηφία 50-50, διότι τρεις ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δεν πίστηκαν να ακολουθήσουν τη γραμμή του κόμματός τους. Ξέρεις, υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις και το μεγάλο αυτό φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αναμένεται να επιβαρύνει με τις φορολογικές του κατά 3-3 εκατομμύρια δολάρια το αμερικανικό χρέος, ενώ προβλέπει μεγάλες περικοπές στο Medicaid, δηλαδή την υγεία, κυρίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, αλλά και σε κοινωνικά επιδόματα. Τώρα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να αντιμετωπίσουν και εκεί δυσκολίες οι Ρεπουμπλικανοί, καθώς δεν μπορούν να χάσουν πάνω από τρεις ψήφους των γερουσιαστών τους.
Mm-hmm. Τώρα, σοβαρό πλήγμα για την άμυνα εντωμεταξύ της Ουκρανίας, θεωρείται, Έλενα, η ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι σταματά την παράδοση πυρομαχικών και αμυντικών οπλικών συστημάτων, ανάμεσά τους και το γνωστό σύστημα Patriots.
Η ανακοίνωση αυτή έγινε από το Λευκό Οίκο μετά από έκθεση του Πενταγώνου, που αναφέρει ότι μειώνονται τα αποθέματα των ΗΠΑ και, όπως είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, πρέπει να βάλουν την Αμερική πρώτη. Πάντως αυτό είναι όντως ένα σοβαρό πλήγμα για την Ουκρανία σε αυτή τη φάση του πολέμου. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξαν επιθέσεις, ρωσικές επιθέσεις με πάνω από 1.000 drones και πυράβλους, ενώ το Κίεβο είχε ζητήσει μάλιστα ενίσχυση σε συστήματα Patriots για την άμυνά του σε μια περίοδο τόσο σημαντική. Πάντως να πούμε ότι υπήρξε αντίδραση και από το Κρεμλίνο, τον εκπρόσωπό του, που χαιρέτησε αυτή την απόφαση του Λευκού Οίκου, λέγοντας ότι αυτό φέρνει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση και έχει να κάνει με τη δίκη για τη δολοφονία της άτυχης Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων από το 40χρονο πρώην σύντροφό της. Η εισαγγελέας έχει ζητήσει την απόρριψη σχεδόν όλων των αιτημάτων των δικηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Πάμε στη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ένα καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σήμερα ξεκίνησε επί της ουσίας η αποδεικτική διαδικασία με την κατάθεση του πρώτου μάρτυρα, του πατέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, του κυρίου Θανάση Γρίβα. Ήταν με δερμή το κατηγορό του πατέρα της αδικοχαμένης 28χρονης κοπέλας κατά του 40χρονου πρώην συντρόφου της. Τον αποκάλεσε ψυχρό, πανούργο και χειριστικό. Τον χαρακτήρισε τεμπέλη που το μόνο που ήθελε είναι να κάθεται και να της παίρνει τα λεφτά. Είπε ότι δεν γνώριζε ότι υπήρχαν δείγματα και λεκτικής και σωματικής κακοποίησης που υφίστανται η Κυριακή Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της, γιατί αν το γνώριζε τότε θα τον είχε σκοτώσει ο ίδιος με τα ίδια του τα χέρια. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία του καθομολογίαν δράστη για την στιγερή δολοφονία σε βάρος της κόρης του. Ενώ νωρίτερα να σας πω ότι ο συνήγορος του κατηγορούμενου παρουσίασε την βασική υπερασπιστική γραμμή του 40χρονου, η οποία είναι να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση όπως κατηγορείται, αλλά με μειωμένο καταλογισμό, επικαλούμενος διαδοχικές νοσηλίες του σε ψυχιατρικά ιδρύματα στο παρελθόν. Όπως είπε ο κύριος Δημητρίου και η οικογένειά του, επιθυμεί να παραμείνει κρατούμενος σε ψυχιατρίο, καθώς τον θεωρούν έναν επικίνδυνο άνθρωπο για το κοινωνικό σύνολο. Αύριο θα συνεχιστεί η δίκη με την κατάθεση της μητέρας της Κυριακής Γρίβα, της κυρίας Δέσποινας Καλέα. Είναι μια δίκη που από την πρώτη ώρα διεξάγεται σε πολύ υψηλούς τόνους και με πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα.
Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με βαθιά θλίψη, η οικογένεια της ΕΡΤ αποχαιρετά τον αγαπημένο συνάδελφο και ταλαντούχο οικονολήπτη Θανάση Μπακόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών μετά από σκληρή μάχη με την επάρατη νόσο. Ο Θανάσης ήταν όχι μόνο ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που άφησε το αποτύπωμά του, όχι μόνο με τη δουλειά του, αλλά και ένας άνθρωπος που ξεχώρισε με το ήθος, το χαμόγελο και την ευγένειά του. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους όσοι είχαν την τύχη να συνεργαστούν μαζί του. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Σήμερα φυσούν όμως οι άνεμοι στο Αιγαίο, έχουν ένταση 6 με 7 μποφόρ και είδα το δελτίο θηλωδών της ανέμων σε μη πριν από λίγο. Μάλιστα, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, πήκε και 8 μποφόρ από κάποιες ώρες. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πέσει λίγο στα ανατολικά. Έτσι, το θερμόμετρο σήμερα στην Αθήνα είναι στους 34-35 βαθμούς στο κέντρο και στα δυτικά της πόλης. Και την Πέμπτη, αντίστοιχος καιρός, θα έχει μάλιστα βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους. Νομίζω θα τον καταλάβουμε καλύτερα αύριο τον άνεμο στην Αττική. Θα φυσάει έτσι πιο ενισχυμένος. Στη Δυτική Ελλάδα βέβαια θα φτάσουμε ακόμα 37 βαθμούς. Αυτά είναι τα καλά. Τα 35 δηλαδή στην Αθήνα σήμερα και αύριο είναι καλές θερμοκρασίες, γιατί από την Παρασκευή και μετά θα ανέβει λίγο θερμοκρασία. Στην Αθήνα πάμε στους 36, στη Δυτική Ελλάδα την Παρασκευή να δούμε και 38 βαθμούς. Και η ουσία είναι βέβαια από την Κυριακή και μετά. Δεν θα έρθει η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δηλαδή από την Κυριακή και μετά θα ανέβει θερμοκρασία. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι περίπου ίδιες θερμοκρασίες. Τρίτη, Τετάρτη θα είναι πιο ζεστές ημέρες. Είμαστε τροχιά κάψων. Θα ξεπεράσουμε τους 38 βαθμούς από Κυριακή και μετά. Τρίτη και Τετάρτη με τις πιο ζεστές ημέρες. Νομίζω θα δούμε και 40-41 βαθμούς. Αυτή τη φορά θα είναι αντίστοιχη δηλαδή, η ένταση, αλλά η διάρκεια θα είναι λίγο πιο μεγάλη. Τυπικές καταστάσεις για τη χώρα μας, όχι κάτι ακραίο. Ο περσινός Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός για την Αθήνα και για τη χώρα των τελευταίων 50 ετών. Όμως και ο φετινός Ιούνιος ήταν ο δεύτερος πιο ζεστός για το ελληνικό που κοίταξε όλα τα στοιχεία από το 1970 και μετά. Άρα και φέτος έκανε ζέστη, όχι όμως τόσο ζέστη όσοι πέρσι.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλδιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο renews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη, αφού προηγουμένως η Μιράντα Σκαμπαρδόνη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.